من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الدين رحمني الله وإياكم Pada kajian yang lalu telah kita bahas mengenai perkataan Imam At-Tahawi rahimahullah, yaitu wa akramuhum 'indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil-Qur'an. Kata Imam At-Tahawi, dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling taat dan paling mengikuti Al-Quran. Pada intinya, derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak dinilai dari jabatan, pangkat, kekayaan, atau nilai-nilai keduniawian, tetapi dinilai dari siapa yang paling takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang paling mulia. Pernyataan ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Dan derajat takwa dan jenis-jenis takwa telah kita uraikan secara panjang lebar pada kajian yang lalu. Hanya saja perlu kita ketahui, masing-masing person daripada kaum muslimin jangan sampai dia merasa dirinya lebih takwa dibandingkan yang lainnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu menganggap dirimu bersih, huwa a'lamu bimanittaqa, tetapi dialah yang paling mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Pada intinya, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan ketakwaan, ketaatan kepada Allah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Karena takwa sebagaimana yang telah kita sebutkan, yaitu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan cahaya dari Allah, yaitu berdasarkan dalil-dalil dan keterangan dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjauhkan perkara-perkara yang dilarang ataupun menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat yang juga ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunanya apa? Gunanya agar kita ketika melaksanakan ketaatan, ketaatan itu memang benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dikarenakan hasil pemikiran ataupun karangan-karangan masing-masing kita ataupun karangan-karangan orang-orang yang mengakui ataupun mengklaim dirinya sebagai seorang ulama misalnya. Demikian juga ketika kita menjauhkan diri kita dari suatu kemaksiatan. Maksiat yang disebutkan di sini adalah maksiat yang dinilai dari kacamata Islam. Tidaklah takwa namanya kecuali jika disebutkan ataupun kecuali ada dalil dari Quran dan Sunnah. Dan tidak dikatakan maksiat kecuali jika hal itu ada tercantum dalam Quran dan Sunnah. Jadi semuanya itu kita laksanakan dan kita jauhi berdasarkan koridor ataupun ketentuan-ketentuan dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun." Sesungguhnya yang haram itu jelas dan yang halal itu juga jelas. "Wa bainahuma umur mushtabihat." Dan di antara keduanya yaitu perkara-perkara yang mushtabihat, yang masih samar apakah dia halal ataukah haram. "La ya'rifuhunna katsirun minan nas." Banyak di antara orang-orang yang tidak mengetahui masalah ini. Artinya apa? Bisa jadi sesuatu yang syubhat menurut si A, boleh jadi menurut si B itu enggak syubhat karena ada ilmu. Ada ilmu yang ataupun ada dalil yang dia pegang, yang dia ketahui tentang permasalahan tersebut. Namun apabila suatu perkara tersebut perkara syubhat, ya, apa sikap kita? Kelanjutan daripada hadis, "Faman ittaqa 'ani syubhati faqad ittaba 'an dini wa 'irdih." Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, berarti dia telah menjaga dirinya, menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang lain, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan apa yang kamu ragu. Maksudnya ragu di sini, ragu apakah dia halal ataukah haram. Tinggalkan. "Da' ma yaribuka." Tinggalkan apa yang kamu ragu tentang hukumnya, apakah dia itu halal ataukah haram. Kecuali jika tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain kecuali memilih. Maka ada pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya. "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan apa yang kamu ragu dan laksanakan apa yang kamu yakini. Jadi para ikhwah fiddin azzaallahu wa iyyakum, ketika suatu perbuatan dikatakan takwa, suatu perbuatan disebut takwa jika perbuatan tersebut ada keterangannya dari Rasulullah, dari Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun ceritanya, bagaimanapun amalannya, bagaimanapun hebatnya suatu amalan, jika tidak ada landasannya dari Quran dan Sunnah, maka perbuatan tersebut ataupun ibadah tersebut tidak akan membawa orang tersebut menjadi mendapat derajat takwa dan tidak akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya akan menambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Imam At-Tahawi rahimahullah melanjutkan matannya, "Wal imanu," adapun keimanan, yaitu "wal imanu billah," yaitu beriman kepada Allah, "wa malaikatih," dan kepada malaikat-malaikatnya, "wa kutubih," dan kepada kitab-kitabnya, "wa rusulih," dan kepada rasul-rasulnya, "wal yaumil akhir," dan kepada hari akhirat, "wal qadari khairihi wa syarrih," dan takdir baik serta takdir buruknya, "hulwihi wa murrih," takdir yang manis ataupun takdir yang pahit, "minallahi ta'ala," seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya pembahasan ini sudah berulang. Pada kajian-kajian yang lalu telah kita bahas. Dan ini juga pernah disinggung oleh oleh Imam At-Tahawi sendiri, ya, seperti iman. Kalimat iman ini sendiri sudah didefinisikan, sudah pernah kita singgung, yaitu, dan bahkan sering sekali kita singgung. Yang dimaksud dengan iman di sini yaitu, coba biar siapa yang bisa, al-iqraru biljanan, al-iqraru biljanan, diakui dengan, diyakini dengan hati, janan. Janan, kenapa dikatakan janan itu hati? Janan itu sesuatu yang tidak nampak. Sesuatu yang tidak nampak. Makanya jin dikatakan. Ya, jin, makhluk halus, tidak nampak. Maka dikatakan jin. Demikian juga surga. Apa surga bahasa Arabnya? Jannah. Karena belum nampak. Nah, jadi demikian. Jadi pengakuan meyakini dengan hati. Apakah antum tahu? Di hati seorang itu yakin atau tidak? Enggak bisa nampak. Makanya dikatakan al-iqraru bil janan. Meyakini dengan hati. Kemudian an-nutqu bil lisan. Kemudian diucapkan dengan lidah. Nah, lidah bisa kita kedengaran. Kemudian wal amalu bil arkan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Kemudian yazidu bi ta'atir rahman, yang akan bertambah dengan mentaati Ar-Rahman, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, taat ini berkaitan dengan takwa. Ketaatan di sini berkaitan dengan takwa. Kemarin telah kita bahas masalahnya, yaitu wa atwa'uhum. Akramuhum indallahi atwa'uhum. Mereka yang paling mulia di sisi Allah, yang paling taat. Wa atba'uhum lil-Qur'an, dan yang paling mengikuti Al-Qur'an. Itu orang yang paling taat. Yazidu bi ta'atir rahman, keimanan akan bertambah dengan mentaati Allah. Tentunya ketaatan di sini melaksanakan perbuatan-perbuatan ataupun amalan-amalan yang diperintahkan Allah. Yang enggak diperintahkan berarti tidak akan menambah keimanan. Yang tidak ada dalilnya tidak akan menambah keimanan, sebagaimana pada kajian lalu telah kita singgung juga sabda Rasulullah SAW yang menceritakan tentang kondisi orang-orang khawarij. Tahkiruna salatahum bi salatikum. Salatikum bi salatahum bi salati. Salatahum bi salatihim. Salatahum bi salatikum. Apabila dibandingkan salat kalian dengan salat mereka itu masih sedikit. Wa saumahum bi saumikum. Wa saumakum bi saumihim. Dan puasa kalian dengan puasa mereka masih dibandingkan sedikit. Akan tetapi kata Rasulullah, yamrukuna minad-din kama yamrukuna sahma min ramiyatih, tapi mereka keluar dari busur sebagaimana keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya, tidak ada tinggal sedikit pun. Sebagaimana kemarin juga telah kita singgung ketika Abdullah bin Abbas mendatangi orang-orang Khawarij yang berdomisili di daerah Haruro. Kata Ibnu Abbas, saya lihat wajah mereka itu menguning karena saking banyaknya berpuasa. Tangan mereka itu menjadi mengepal, saking tebalnya karena terlalu banyak sholatnya. Tetapi kondisi mereka sebagaimana yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengapa? Karena ketaatan yang mereka lakukan tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi iman berkaitan dengan ketaatan. Ketaatan tidak disebut ketaatan kecuali ada landasannya dari Quran dan Sunnah. Makanya yazidu bi ta'atir rahman. Keimanan akan bertambah jika dengan cara mentaati Ar-Rahman, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, bahwasanya ketaatan bisa dinilai suatu ketaatan jika ada dalilnya. Adapun jika distandarkan dengan misalnya ketenangan misalnya atau yang lain-lainnya, itu tidak bisa kita jadikan suatu standar bahwasanya sesuatu itu menjadi benar. Ya, sebagaimana yang telah kita singgung. Jadi yazidu bi ta'atir rahman, keimanan akan bertambah jika mentaati Allah. Antum tidak akan bisa mentaati Allah kecuali jika antum tahu dalilnya. Makanya untuk mengetahui dalil, antum harus belajar. Antum harus belajar. Makanya para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, para ulama-ulama ahlu hadis, ya, mereka menekankan pertama sekali yaitu masalah menuntut ilmu. Mustahil seorang itu menjadi seorang yang bertakwa kalau dia tidak menuntut ilmu. Karena takwa ini berkaitan dengan dalil. Dalil tidak akan bisa diketahui kecuali dengan menuntut ilmu. Dalil tidak akan bisa diketahui kalau antum hanya sekedar zikir di dalam kelambu. Dalil tidak akan bisa antum ketahui kalau antum hanya duduk di rumah sambil nonton TV. Enggak kan antum dapati. Ya, kecuali kalau TV-nya program ngaji misalnya. Ya. Jadi demikian para ikhwatiddin, azimullahu wa iyyakum. Oleh karena itu kita lihat para ulama-ulama kita pergi ke sana kemari, Imam Bukhari yang tempatnya di Bukhara, ya. Dekat perbatasan antara Afghanistan dengan dengan Rusia. Dia pergi ke Mekah, ke Mesir dan lainnya untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Dan ini bukan dalil untuk khurud sekali lagi. Ya. Untuk mendapatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia tahu bahwasanya dengan hadis inilah dia akan menjadi seorang yang takwa. Dengan hadis inilah dia akan bisa memperbaiki amalan-amalannya. Ya. Dia akan bisa memperbaiki dirinya. Karena tidak ada suatu hukum pun yang bisa memperbaiki diri seorang kecuali hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masyarakat yang bisa diperbaiki. Tidak ada suatu aturan apapun yang bisa memperbaiki masyarakat kecuali aturan yang telah diturunkan oleh Allah dan melalui lisan Rasulnya. Makanya bagaimana kata para ulama, tidak akan baik suatu kaum kecuali mereka diperbaiki sebagaimana umat dahulu diperbaiki. Dengan apa umat dahulu diperbaiki? Dengan itulah umat sekarang diperbaiki. Jika memang mau menjadi baik begitu. Jika tidak dengan cara seperti dahulu, maka umat ini tidak akan pernah baik. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan akan berkurang dengan mentaati setan. Artinya bagaimana? Artinya melaksanakan hal-hal yang yang dilarang oleh syariat Islam, yang diharamkan dan lain-lainnya. Jadi itu sebenarnya daripada simpulan daripada iman. Kemudian dia katakan di sini iman dengan Allah. Iman dengan Allah kemarin juga telah kita bahas, ya. Apa yang dimaksud dengan iman Allah? Pertama sekali yang perlu diperhatikan sebagai kajian ulangan, ya. Yang pertama sekali yang perlu diperhatikan dalam beriman kepada Allah, pertama kita meyakini adanya. Ya, adanya dulu. Yang kedua, meyakini rububiyahnya. Yang ketiga, meyakini uluhiyahnya. Yang keempat, meyakini asma sifatnya. Kemudian dengan malaikat, beriman dengan malaikat. Ya. Pertama, tentu yang harus kita yakini wujudnya, adanya malaikat. Kalau dari awal kita sudah katakan tidak beriman dengan malaikat, berarti tidak ada malaikat. Pertama tentunya ada malaikat dulu kita pahami. Sekedar adanya saja tidak bisa. Aku beriman dengan malaikat. Masing-masing juga nanti, masing-masing agama memiliki pemahaman tentang beriman dengan malaikat. Makanya orang-orang Nasrani memahami malaikat itu yang ada sayapnya. Anak kecil yang bugil pakai sayap putih. Kan begitu. Kadang-kadang pakai panah dia, panah asmara. Ya. Nah, itu yang dipahami orang-orang Nasrani. Itu dikatakan malaikat. Makanya harus ada hal yang lain. Yang kedua, yaitu meyakini nama-namanya. Nama-namanya tentunya yang ada landasannya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Aduh, lama kali. Hah? Oh iya. Cepat sedikit. Yang keempat, dengan sifat-sifatnya. Sifat-sifat malaikat. Gimana kira-kira sifat malaikat? Marah? Suka senyum? Hah? Sifat baik, sifat fisiknya, ya, seperti sifat fisiknya seperti Jibril. Sayap Jibril kalau berkembang dia bisa menutup seluruh ufuk. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian apa lagi? Dengan amalannya, pekerjaannya. Nah, pekerjaannya. Itu mengenai malaikat. Ini telah kita bahas, ya, satu persatu kemarin dalam satu kajian. Kemudian dengan kitab-kitab Allah. Seperti apa? meyakini bahwasanya kitab itu memang benar Allah yang menurunkan. Seperti yang pertama yaitu Zabur apa lagi? Taurat, Injil dan Quran. Perlu antum ketahui sebelum Taurat diturunkan sudah ada rekomendasi dari Zabur. Sebelum Injil diturunkan sudah ada rekomendasi dari Taurat, demikian juga Al-Qur'an. Sebelum Quran diturunkan sudah ada rekomendasinya dari Injil, makanya enggak bisa didustai. Karena dari awal sudah diberitahu. Makanya dalam surah Al-Baqarah disebutkan ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Rasulullah sebagaimana mereka mengetahui anaknya sendiri, karena sudah ada sifat-sifat Rasulullah dalam kitab mereka. Ah, sekarang seperti kita sekarang, ya, seperti kita sekarang. Imam Mahdi sudah kita dengar dalam hadis-hadis Rasulullah, sudah turun? Kalau Mahdi mungkin banyak ya. Tapi kalau yang Imam Mahdi sebagaimana yang dimaksud oleh dalam hadis itu belum. Tapi ciri-cirinya sudah ada disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Dajjal. Ini kan belum ada. Kalau ada yang mengatakan Dajjal itu sekarang adalah Amerika dengan Israel. Nah, begitu. Ini orang-orang yang enggak paham saja sebenarnya dengan sunnah. Kalau dikatakan Amerika Israel punya sifat Dajjal mungkin, tapi kalau itulah Dajjalnya enggak. Karena Dajjal itu dia bisa menyuburkan tanah yang gersang, menggersangkan tanah yang subur, bisa menghidupkan orang mati. Amerika kan belum. Ya, belum ada. Mematikan orang yang hidup bisa. Ya, sampai sekarang itu mematikan orang yang hidup. Tapi menghidupkan orang mati belum. Jadi enggak dikatakan Dajjal. Tapi itu semua sudah ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak bisa kita pungkiri. Seperti nanti adanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis sebutkan orangnya kecil-kecil, matanya sipit. Ada yang mengatakan, "Oh, ini orang Mongolia." Karena dulu pernah sempat menguasai dunia dengan tentara Tartarnya katanya. Itu belum ya. Ya'juj dan Ma'juj. Dan ada berita-berita yang nanti yang akan terjadi. Jadi demikian barakallahu fiddin, azinallahu iyyakum. Seperti turunnya Nabi Isa kembali. Walaupun banyak juga di kalangan kaum muslimin yang mengingkari Nabi Isa enggak akan mungkin turun lagi katanya. Dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Wahai Isa, sungguhnya aku mewafatkan kamu dan akan mengangkatmu kepadaku. Isa sudah wafat, kenapa kok turun lagi? Nah, begitu. Jadi demikian ya. Namun yang rajih ya jelas bukan rajih. Artinya yang tidak ada ikhtilaf oleh para ulama-ulama kita terdahulu, para salaf, bahwasanya Nabi Isa akan turun lagi. Ikhtilaf hanya pada ulama-ulama belakangan saja. Telah muncul berbagai macam pemikiran-pemikiran orientalis, kemudian rasionalis, akhirnya muncullah para ulama-ulama yang menyatakan dirinya cendikiawan, gitu. Kemudian intelektual, muslim katanya, dengan memunculkan konsep-konsep baru. Nah, begitu. Islam kalau konsepnya sudah ada, dibuat konsep baru jelas sesat. Enggak bisa kita buat konsep baru dalam Islam. Makanya dalam Islam kalau ada konsep baru bid'ah namanya. Ya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Itu dia. Bagi siapa yang mencoba-coba membuat konsep baru dalam Islam. Kemudian nama-nama kitabnya, kemudian meyakini berita yang terkandung, yang tercatat dalam kitab tersebut, kemudian beramal dengan kitab-kitab tersebut. Dengan, kalau kita umat Islam, beramal dengan Al-Quran. Nah, begitu. Kemudian dengan para Rasul, beriman dengan Rasul. Kemarin juga telah kita bahas dalam satu kajian bagaimana beriman dengan Rasul, yaitu meyakini risalahnya, kemudian meyakini nama-namanya, meyakini nama-nama Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep Islam yaitu la nufarriqu baina ahadin minar rusul. Kami tidak akan membeda-bedakan dalam beriman dengan para Rasul. Jadi umat Islam beriman dengan kenabiannya Nabi Isa, beriman dengan kenabiannya Nabi Musa, beriman dengan kenabiannya Nabi Adam, seterusnya. Semua tercantum dalam Al-Qur'anul Karim. Bagi siapa yang mengingkari satu saja, kafir. Nah, itu sudah jelas. Ya, jelas kekafirannya. Bagi siapa yang mengingkari kenabian Nabi Isa, kafir. Bagi siapa yang mengingkari kenabian Nabi Nuh, kafir. Itu jelas. Ya. Tidak ada istilah di sini. Entah kalau menurut orang-orang cendekiawan tadi, cendekiawan tadi. Ya. Ini sudah jelas. Akidah yang sudah jelas dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, tidak ada istilah di antara para ulama. Kalau ini dibahas bagaimana jadi rusak sih ya. Karena apa? Setelah yang sudah ittifak dibahas-bahas lagi jadi rusak dia. Nanti muncul ya katanya konsep baru. Nah, ini yang merusak kaum muslimin. Kemudian beramal dengan syariat-syariatnya. Artinya kalau kita umat Islam beramal dengan syariat Islam. Orang Nasrani beramal dengan syariat Nabi mereka, Nabi Isa. Mereka akan masuk surga kalau mereka beramal dengan Nabi Isa. Dengan syariatnya Nabi Isa. Mereka akan masuk surga. Ya kan? Kok bengong? Lah iya. Mereka akan... Kalau mereka benar-benar beramal dan beriman dengan risalahnya ataupun syariat yang dibawa oleh Nabi Isa, mereka pasti akan masuk surga. Itu sudah jelas. Atau di sini ada yang masih ragu? Hah? Nanti antum Natalan lah ya? Hah? Kalau mereka beriman dengan risalahnya Nabi Isa, pasti mereka sekarang sudah menjadi umat Islam. Itu sudah pasti. Karena mereka masih mengingkari yakfuru Nabi Ba, yu'minu li Ba, wa yakfuru li Ba. Beriman dengan sebahagian dan kafir dengan sebahagian, maka sampai sekarang mereka enggak mau masuk ke dalam Islam. Ulama-ulama mereka yang mengetahui bagaimana sebenarnya ajaran Nabi Isa, itu langsung ketika mendengar kenabi Rasulullah, itu langsung masuk Islam. Ya, langsung masuk Islam. Sampai-sampai Heraklius, ya, salah seorang ulamanya orang-orang Nasrani, dia tahu. Ya, katanya seandainya aku bukan seorang raja, tidak dikarenakan kesibukanku, tentunya akan aku pergi ke sana dan mencuci kakinya. Maksudnya mencuci kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sudah menginterview Abu Sufyan, ya, menginterview Abu Sufyan, apa katanya? Seandainya benar apa yang kamu katakan, sungguh orang tersebut akan menguasai tempat yang sedang aku pijak ini. Sampai-sampai dalam riwayat Bukhari, Heraklius pernah mengumpulkan semua perdana menterinya, semua menteri-menterinya, semua di dalam satu aula dan ditutup semuanya, aulanya. Apa kata Heraklius? Wahai para pengikut-pengikutku, kalau kalian mau mendapatkan satu negeri yang menang, yang jaya, ikutlah orang ini. Maksudnya siapa? Rasulullah SAW. Langsung bubar. Bubar, masing-masing mau keluar, mau lari, tapi kan sudah dikunci. Ya, sudah dikunci. Kata Heraklius, oh, nah, ngumpul. Ngumpul. Ya. Ngumpul, akhirnya semua ngumpul. Apa kata Heraklius? Aku hanya ingin mencoba kesekian kalian saja. Nah, itu dia. Tapi pada intinya sebenarnya Heraklius maksudnya mau untuk itu. Jadi demikian, ya. Jadi sudah ada rekomendasi. Para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Jadi beramal dengan syariatnya. Kita sebagai umat Islam beramal dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya ketika Umar bin Khattab membawa Taurat ke hadapan Rasulullah, kata Rasulullah, untuk apa ini Taurat? Ya Rasulullah, untuk menambah-nambah ilmu. Rasulullah langsung marah. Ya langsung marah. Apa kata Rasulullah? Laqad taraktukum ala mahajjati baydha lailuha kanahariha. Lailuha kanahariha. Aku telah tinggalkan kamu ala mahajjati baydha, di atas yang suatu hal yang putih. Malamnya sudah seperti siangnya. La yajiu anha illa halik. Ya, seorang pun yang menyimpang dari sini kecuali akan celaka. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, kalau seandainya Musa itu masih hidup, tentu dia tidak akan boleh kecuali datang kepadaku dan berbaiat kepadaku. Karena ini sudah zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Jadi antum sebagai seorang yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti sunnah-sunnah beliau. Nah, ini dia. Karena sunnah itu merupakan kekuatan dari kaum muslimin. Sunnah merupakan kekuatan kaum muslimin. Dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uka fawqa alladina kafaru ila yaumil qiyamah." Ya Isa, sungguhnya aku mewafatkan kamu dan akan mengangkatmu kepadaku dan akan mensucikan kamu dari orang-orang yang kafir. Wa ja'ilul ladina taba'uka fawqa alladina kafaru ila yaumil qiyamah, dan akan menjadikan pengikutmu jaya ataupun menang di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kata Ibnu Qayyim, orang Nasrani, kalau mereka mengikuti sunnah nabinya, mereka akan berhasil, akan jaya, menang menghadapi orang Yahud. Demikian juga umat Islam, kalau mereka mau jaya, mau menang menghadapi Yahud dan Nasrani, maka dia harus ikuti sunnah nabi mereka. Ibnu Taimiyah mentafsirkan ini, katanya apa? Pertolongan Allah kepada umat Islam itu disesuaikan dengan kadar sunnah yang mereka lakukan. Semakin tipis sunnah yang mereka lakukan, maka semakin sedikit juga pertolongan Allah diberikan kepadanya. Jadi makanya kekuatan umat Islam yang dulu pernah didapati oleh kaum para sahabat itu, ya, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan kekuatan senjata. Bukan dikarenakan banyaknya pasukan. Bukan dikarenakan mereka badannya besar-besar. Enggak. Tapi dikarenakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian para faqidin, jazakumullah wa iyyakum. Kalau antum mau menang, ya, mau menang, ya, antum coba apa namanya? Hidupkan kembali sunnah-sunnah beliau ini, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum mau memiliki ataupun mau menjadikan Indonesia ini sebagai negara Islam, siapa di sini yang enggak mau Indonesia menjadi negara Islam? Tunjuk tangan yang enggak mau. Ayo. Hah? Udah, besok antum masing-masing bawa pedang. Bukan itu. Ya. Kalau antum mau Indonesia ini menjadi negara Islam, aqimuddin fi nufusikum tuqamu fi ardikum. Dirikan agamamu itu di diri-diri kamu. Pasti akan berdiri agama itu di bumi kamu. Pasti akan berdiri. Ini sudah konsep. Karena apa? Dengan berdirinya agama Islam di masing-masing jiwa kaum muslimin, tentunya akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa madzalika 'ala Allah biyasir bi'aziz. Itu bukan sulit bagi Allah. Kalau sudah set, jadilah. Ya. Gampang saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu sudah saatnya. Ya. Namun kalau sekarang antum mengharapkan Indonesia menjadi negara Islam, antum mau buat, jangankan antum mau buat negara Islam, di tingkat lurah saja antum kalau mau melaksanakan Islam itu sudah kena protes. Ya. Seperti perda misalnya, kemarin ada perda-perda begitulah katanya. Ada saja yang memprotes atas nama sebagai ulama, kan begitu. Kita enggak cocok. Ini begini, begini, begini. Indonesia ini bukan negara Islam. Macam-macam. Makanya yang menentang sendiri orang Islam. Kalau orang-orang yang lain mungkin saja, orang lain mungkin enggak tahu ini orang Islam sendiri. Apalagi notabene-nya sebagai cendekiawan ataupun ustadz atau kiai dan lain-lain. Nah, ini kondisinya. Bagaimana mau antum mendirikan negara Islam? Nanti antum malah kalau membuka jihad, jihad antum memerangi umat Islam yang lain. Kenapa? Dia enggak setuju kalau Indonesia ini jadi negara Islam. Ketika antum mewajibkan kaum muslimah harus pakai jilbab, nanti ada yang enggak setuju. Mereka pun, kami pun mau jihad. Jihad membela hak azasi. Dalil mereka ada apa? La ikraha fid din. Ya? Tidak ada paksaan dalam agama. Islam saja tidak memaksa, masa kalian memaksa? Enggak paham dia. Nah, jadi demikian para ikhwah fiddin, jazakallahu iyyakum. Kemudian wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Ya. Dengan takdir, takdir baik, takdir buruk, takdir manis ataupun takdir pahit, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sudah kita kaji, ya, sepanjang lebar. Kita telah kaji satu kajian bagaimana sebenarnya beriman dengan para malaikat, satu kajian beriman dengan kitab-kitab, satu kajian, ya, sudah lama. Jadi saya kira tidak begitu perlu untuk diulang kembali. Kita lanjutkan perkataan Imam At-Tahawi rahimahullah. wa qauluhu, dan perkataan Imam At-Tahawi, wa nahnu mu'minuna bidzalika kullih, dan kami beriman dengan itu semua. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih, kami tidak akan membeda-bedakan di antara para rasul. Ya, tidak akan membeda-bedakan di antara para rasul. Kalau kami beriman dengan Rasulullah, juga beriman dengan Nabi Isa. Makanya kemarin pernah saya ingatkan bahwasanya Gus Dur berdalilkan dengan pernyataan ini, bahwasanya kalau umat Islam merayakan Maulid, maka rayakan jugalah Natal. Karena Maulid peringatan hari kelahiran Rasulullah, Natal peringatan hari Nabi Isa. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, itulah kata Gus Dur. Kapoklah orang yang maulid-maulid itu. Kalau kita kan enggak maulid, aman. Ya benar juga kan? Kalau mau kaidah yang lurus harus ikut Gus Dur. Jangan Gus Dur asik dikasih-kasih saja sama gitu. Padahal dia juga mirip-mirip saja. Nah, beda-beda sedikit aja. Wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bihi, dan kita mempercayai seluruh mereka dan syariat yang mereka bawa. Ini juga telah kita bahas pada kajian mengenai beriman dengan para rasul-rasul. Wa qauluhu, dan berkata Imam At-Tahawi selanjutnya, wa ahlul kabair min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fin nari la yukhladun idza matu wa hum wahidun wa illam yakunu taibina ba'da an lakullaha arifin. Adapun orang-orang yang melakukan dosa besar di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Umat Muhammad yang melakukan dosa besar dimasukkan ke dalam neraka, akan tetapi tidak selamanya. Jika mereka meninggal dalam keadaan muwahhid. Meninggal dalam keadaan muwahhid. Jadi at-tauhid itu sangat penting sekali bagi umat Islam. Itu merupakan pondasi yang sangat penting. Ya. Makanya dakwah salaf yang pertama yaitu sangat ditekankan yaitu masalah tauhid. Ada selentingan-selentingan, dan saya yakin bukan selentingan, mengatakan orang salaf ini apa? Sikit-sikit tauhid. Sikit-sikit tauhid. Orang-orang Palestina dibantai, dia masih uluhiyah, rububiyah. Masih membahas masalah wudu, membahas masalah sholat, sujudnya bagaimana. Itu saja. Sementara umat Islam di sana dibantai oleh orang-orang Israel. Mana partisipasi mereka? Kan begitu. Ya. Kemudian mereka pakai dalil, laisa minna man lam yahtam apa? Bi umuri muslimin. Tidak termasuk golongan kami mereka yang tidak peduli dengan urusan orang-orang muslim. Dalilnya. Dalilnya bukan dhaif. Saya khawatir itu maudhu. Ya. Ini enggak hadis. Para hafidin azallahu wa iyyakum. Ya. Nah, sekarang mereka menganggap masalah tauhid itu bukan masalah yang urgen. Ya. Sekarang kita lihat, kalau kita berani menilai atas kacamata Quran dan Sunnah, sesungguhnya para salaflah, ya, ulama-ulama salaflah orang yang paling sayang terhadap umat manusia. Mengapa? Karena yang pertama sekali yang digembleng adalah masalah tauhid. Kalau mereka mengkritik orang-orang salaf, maka kritik jugalah para nabi. Ah, para nabi dikit-dikit menyuruh supaya menyembah Allah. Tengok itu kan enggak ada. Enggak ada. Karena masalah tauhid ini masalah yang sangat urgen. Artinya apa? Ini merupakan status, yang merupakan penempatan status, apakah dia sebagai seorang ahli nar abadi ataukah sebagai ahli jannah, sebagai penduduk surga. Dan ini masalahnya. Ya. Ini masalahnya. Makanya tidak ada yang lebih menyayangi umat selain para salaf. Karena apa? Karena yang pertama sekali mereka benar adalah masalah tauhid. Karena apapun ceritanya, apapun amalannya, hebatnya amalannya, kalau tauhidnya tidak lurus, maka haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan semua amalan-amalannya, tapi karena dia musyrik, faja'alnahu haba'an mansura. Akhirnya amalan tersebut terbang begitu saja, pupus, habis. Kan sangat disayangkan. Karena apa? Karena tauhidnya tidak jelas. Tauhidnya tidak lurus. Jadi ini kan para ikhwatiddin azallahu yakum. Sampai antum misalnya marah sekali ketika kemarin Israel membantai kaum muslimin, asah pedang, kemudian urus paspor, lulus seleksi, kan begitu. Lulus seleksi, dibawa ke sana, jihad. Pakai pisau, pakai pedang. Ya, pakai ketapel kalau ada. Jadi, kemudian, terbunuh misalnya. Ya, terbunuh misalnya. Tapi tauhidnya enggak benar. Kemana larinya? Neraka. Kan sayang. Karena apa? Padahal jihad merupakan amalan yang paling puncak. Aslimatul Islam. Puncak Islam itu jihad. Kalau awal-awalnya ini enggak beres, gimana sampai puncak? Itu enggak mungkin, para ikhwan. Enggak mungkin. Jadi demikian ya. Jadi, bukan berarti kita kiprah kita hanya masalah tauhid saja. Kalau sekiranya ada yang dibantai, diam-diam saja, ya sudah urusan mulah. Ya. Kamu-kamu, kita-kita, enggak begitu. Ya, tidak begitu. Tapi ada satu hal yang paling penting di antara yang terpenting. Nah, jadi demikian. Jadi seorang muwahhid, ya. Seorang yang melakukan dosa besar, jika dia belum sempat bertaubat, tetapi dia seorang yang muwahhid, maka dia akan masuk neraka, namun tidak selamanya. Syaratnya dia belum sempat taubat. Kalau sudah taubat, ya sudah selesai masalahnya. Tapi ini belum sempat taubat. Kemudian, begitupun, wahum ala masyiati wa hukmi. Begitupun, dia berada dalam kehendak Allah. Artinya apa? Insya ghafara lahum wa afa anhum bifadlih. Kama dzakara azza wa jalla fi kitabihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa insya azzabahu fil nari bi'adlih. Mereka yang melakukan dosa besar belum sempat bertaubat, ya, belum sempat bertaubat, tapi dia seorang muwahhid, maka bagaimana? Dia berada dalam masyiatillah. Masih dalam kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni dosanya, sudah masuk surga. Padahal dia sudah melaksanakan dosa besar, tapi dia masih muwahhid. Demikian nilai muwahhid, nilai tauhid dalam diri seorang muslim sangat menentukan sekali. Kalaupun dia melaksanakan dosa besar, masih ada kemungkinan mendapat ampunan kalau dia belum sempat taubat. Masih ada kemungkinan. Jangan antum, sudah amanlah kalau gitu. Ini kan ceritanya masih ada kemungkinan. Berarti ada juga kemungkinan enggak diampuni, kan begitu. Jadi antum maling, kan kita kan muwahhid. Kita enggak buat syirik. Maling. Ya, kita masih bisa mendapat keampunan nanti di hari kiamat. Ya kalau dapat, kalau enggak kan lecet antum. Iya, kalau dapat ampun, kalau enggak gimana? Iya kan? Tapi karena istimewanya tauhid, insya'a ghafara lahum. Kalau Allah mau, Allah mengampuni dosanya dan memaafkannya dengan rahmat dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam kitabnya, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Ya. Jadi di situ antum enggak bisa protes. Ya Allah, dia dosa besar, membuat dosa besar, diampuni aku, enggak ada cerita lagi di situ. Ya, karena ini sudah kehendak Allah. Tidak ada istilahnya interupsi. Tidak ada cerita di situ. Ya, kalau sekarang masih bisa lah untuk interup. Kalau nanti enggak ada lagi. Itu terserah Allah. Kamu dosa besar ya? Ya sudah, kamu diampuni. Kamu enggak, kamu enggak diampuni. Itu terserah Allah. Makanya wa in sya'adzabahum finnar bi'adli. Kalau Allah mau, Allah akan siksa dia dalam neraka dengan keadilannya. Jadi Allah menyiksa seorang itu dalam neraka, memasukkan seorang dalam neraka itu karena keadilan Allah. Nah, begitu. Kalau dimasukkan ke dalam surga, Itu dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, sungguhnya seorang itu tidak masuk surga dikarenakan amalannya. Tidak dikarenakan amalannya. Jadi antum, kita ini, kita hanya diperintahkan untuk beramal, beramal. Beramal, mengharapkan surga. Tapi jangan antum kira, ah aku sudah banyak amalanku, cocoklah masuk surga ini. Belum tentu. Antum amalkan seluruh syariat-syariat Allah, itu belum pantas surga menjadi imbalan untuk antum. Masih terlalu kecil, surga terlalu tinggi. Ya, makanya surga diberikan kepada seorang muslim, seorang mukmin dikarenakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan amalan yang dia lakukan. Tetapi kata Rasulullah, saddidu wa qarribu, wa qarribu. Berusaha, berusaha untuk beramal. Nah, begitu. Jangan membuat antum menjadi jadi apa namanya? Jadi hilang semangat. Alah sudahlah, kalau kalau masuk surga surga, kalau enggak enggak. Ini bukan spekulasi dia. Karena yang namanya mendapat kemungkinan besar itu kan mereka yang sudah berusaha, kan begitu. Seorang pemimpin misalnya, pemimpin perusahaan, dilihat ada anak buahnya sungguh-sungguh dalam kerja. Sungguh-sungguh bekerja. Yang satu, alah, pecat-pecat, naik-naik. Kira-kira mana yang lebih memiliki kemungkinan besar? Untuk dijadikan direktur misalnya. Hah? Yang sungguh-sungguh kan begitu. Tapi mungkin enggak yang yang apa namanya yang malas ini jadi direktur. Bisa saja anak dia misalnya. Ya kan? Namanya juga kemungkinan. Tetapi kemungkinan besar kan yang ini. Ya, ataupun ini pemimpinnya KKN, bisa-bisa saja. Nah, jadi demikian para khotibin insyaallah iyyakum. Namun jangan antum kira ada KKN nanti di hari akhir, enggak ada. Intinya di sini ya, kita itu diperintahkan untuk beramal karena dengan harapan akan memiliki yang mendapatkan kemungkinan besar itu tadi. Kemudian para ikhwat fillah insallahu yakum, "Tsumma yukhrijuhum minha bi rahmatihi wa syafa'ati syafi'in min ahli ta'ati." Kemudian orang yang tadi yang diazab Allah, yang melakukan dosa besar, seorang muwahhid yang melakukan dosa besar namun belum sempat bertaubat, dikeluarkan karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Seorang dikeluarkan dari neraka itu merupakan rahmat yang besar sekali. Makanya orang dalam satu hadis disebutkan mereka yang terakhir keluar dari neraka, yang lain sudah keluar semua, dia yang terakhir. Dikeluarkan dia dari neraka, dia nengok ke belakang ke neraka, apa katanya? Segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu, katanya. Dia katakan kepada neraka ini. Dia katakan, sungguh aku mendapat nikmat yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Itulah. Itu masih keluar saja. Padahal orang terakhir. Itu orang terakhir. Jadi lepas dari neraka itu saja sudah merupakan nikmat yang sangat besar. Sampai dia merasa, belum pernah nikmat ini diberikan kepada seorang pun sebelumku. Dia tak tahu dia yang terakhir. Ya, itulah. Itu lepas neraka saja, belum lagi melihat surga. Jadi keluarnya seorang dari neraka itu merupakan rahmat dari Allah ataupun syafaat ya dari orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang mati syahid. Yang mati syahid dia bisa memasukkan ke dalam surga sebanyak 70 orang dari kerabat-kerabatnya. Dan lain-lainnya. Kemudian tsumma yab'atsuhum ila jannatihi, kemudian menyuruh mereka masuk ke dalam surganya. Dzalika bi annallaha ta'ala maula ahlil ma'rifati. Karena Allah Subhanahu wa taala merupakan maula ahli ma'rifati, artinya wali bagi orang-orang yang ahli ma'rifah, orang-orang yang muwahhid artinya. Kemudian walam yaj'alhum fi daraini ka ahli nafratin. Dan dia tidak akan jadikan mereka seperti orang-orang yang kafir maksudnya. Alladzi khabu min hidayati, yang mereka telah menyimpang, telah rugi, menyimpang dari hidayahnya. Walam yanalu min walayati, yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya walil Islam wa Allahumma ya walil Islam wa ahli tsabbitna al Islam hatta nalqaka bih. Ya Allah ya wali Islam dan penolong Islam dan penolong pemeluknya, tetapkanlah kami di dalam agama Islam ini hingga kami kembali ke haribaanmu. Jadi pada intinya bahwasanya dari ucapan Imam Tahawi ini, umat Islam yang melaksanakan dosa besar, apabila dia masih seorang yang muwahhid, maka dia pasti akan dikeluarkan dari api neraka. Syaratnya dia seorang yang muwahhid, walaupun dia belum sempat bertaubat. Ya, walaupun dia belum sempat bertaubat. Adapun orang-orang kafir, mereka masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ini merupakan bantahan untuk orang-orang khawarij yang mengatakan bahwasanya setiap pelaku dosa besar, maka dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ataupun seperti pemahaman orang-orang Mu'tazilah, walaupun mereka tidak mengatakan pelaku dosa besar itu seorang kafir, namun mereka katakan orang ini tidak dikatakan orang muslim dan tidak dikatakan orang kafir, atau dengan istilah mereka manzilah bainal manzilatain. Namun di akhirat mereka katakan orang ini kekal selama-lamanya dalam neraka. Makanya orang-orang khawarij, ya, mereka tidak mempercayai yang namanya ada syafaat untuk penduduk neraka. Tidak ada syafaat. Dan ini masalahnya telah kita jelaskan panjang lebar pada kajian-kajian yang lalu, ya, mengenai syafaat, mengenai mazhab-mazhab dalam apa namanya, ataupun pendapat-pendapat kelompok yang menyimpang tentang pelaku-pelaku dosa besar dan lain-lainnya. Kemudian kita lanjutkan. Wa qawluhu, dan perkataan Imam Tahawi, wa narassalah khalfa kulli birrin wa fajirin min al-qiblah. Dan kami berpendapat boleh sholat di belakang setiap orang yang baik ataupun orang yang jahat, yang mujrim, min ahli kiblah, selama dia masih seorang muslim. Wa ala man mata minhum, dan orang yang meninggal dari mereka, maksudnya dari kalangan kaum muslimin. Maksudnya di sini Imam Tahawi mengatakan bahwasanya kami melihat boleh sholat di belakang setiap imam, ya, setiap imam, baik imam tersebut imam yang adil maupun imam yang zalim, dan menyolatkan setiap orang yang muslim, nah, begitu, baik muslimnya muslim yang taat maupun muslim yang jahat. Nah, di sini akan disebutkan beberapa dalil dan perbuatan-perbuatan para sahabat yang sholat di belakang imam-imam yang zalim. Ya, sholat di belakang imam-imam yang zalim. Dan kita lihat juga bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah ataupun sikap para sahabat terhadap para penguasa-penguasa yang zalim, yang insya Allah akan kita bahas pada kajian yang akan datang. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum wa lisairu muslimin innahu wal ghafurah.